Thessalonike mwibidi shapita mwisata. Bana betu, tulombelai kudimbire mukolo. Bwa mwaku wa mfumu utante amukutante lubilo. Bwa bantu bawangate ne mushing. Bumu nufunuenu benze. Lombai kabidi bwa mvire mukolo atusungijile kubianza bya bantu babi. Ne bya bena malu mabi. Kwa lubantu kabena baswe bonso kuitaba. Kadi mfumu udimwene jiji mwe. Ne anupebu kole. Ne anuepule kudimwene bubi. Mudina jamfumu. Turi tutakemena kunuti. Tujadi kamenene. Nanshelel. Nanshe matuku achilikumpa. Nudi amunu kumbaja bitu vobanu ambile. Fumu unzulwile mioye. Wanwa kijile vide mukulu udiunu nanga. Nwa kijile kevidi Yesu uju fila lutu. Bana bet, tulitunu lomba mudina jamfumu Yesu Kristo ne. Umbu kai kujibana bet bonso badikaba iba kwata mudimu. Nundiba manye munudi mwakulonda chileje luche. Walu patufu kwenu aku. Katufu bene lule nguto. Muntu kafumutu pebi aku dia chana. Karitufu bakwate mudimu. Papu ngile bikole. Tufo benza mudimu munya nebutu. Kwa muntu nansha mwa wakunudi kambudi bushu tubwetu. Tufo benza nanku. Kimbwase katufo nebu kokeshi wakupete jambulu ishe kunudi. Karitufo baswe kunuleje chilejelu chanwenu kulonda. Walu patufo kwenu waku. Tufo banu ambilene. Udika imuse kukwate mudimu alekele kuje. Tulitunu ambila nanku, walu tulibumvwa ne, bamebwa munka chimwenu, kabena bakwate mujimu, bajiba somba patupu, babwela kana amumumalu abakwa. Bantu wabu tulitubalomba, tubambile mujine jamfumu Yesu ne, nukwate mujimu matukonsu, bwanu dupetele chakudia chenu. Bana betu, nuenu kapichi, kanu pungidi bwa kwenza malu mimu, padi muntu kai mwita be mikenji itulibafunde umukandeo. Numumanye. Kanu enda kanyinende. Gwabundu bumukwate. Kadi kanu mutangidi bumwene lukuna. Numubele ambumwane. Fumudu fila bupole. Anupedita lala. Jiba jonso ne mishindu yonso. Fumu ikale nenu bonso. Miaku inji nwele na imoy. Njini funda kuchanza chani. Kemundi mtu achala kumikanda yani yonsu. Nutangile bimpe mundi mfunda. Jinanga jamfumu wetu Yesu Kristo jishindame munda mwenu bonso.